السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، دوغزانو كاتكا إيماني، أيها الناس، إن شهركم قد عزم على الرحيل. Enyi watu, hakika mwezi wenu wa Ramadhani umeazimia kuondoka, na hayakubaki mbele yetu isipokuwa masiku machache. Masiku hayazidi manne yaliyobaki mbele yetu. Ni juu ya kila Muislamu yule aliyezembea katika ibada katika masiku yaliyopita afanye uzuri katika kuhitimisha mwezi huu, na yule aliyepambana na kujitahidi katika ibada asilegee, kwani aliyobaki katika masiku mbele yetu kuna masiku mawili adhimu, nayo kuna siku 27 na 29. Haya ni masiku ya witri ya ndani ya kumi la mwisho. Tena hii siku ya 27 hii, ahlul ilmi, anzia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa wakiichunga zaidi. Ubay bin Ka'ab Abu al-Mundhir radiyallahu ta'ala anhu aliapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwashajisha Waislamu juu ya usiku wa 27 ya mwezi wa Ramadhani, akiamini kwamba usiku huu ni usiku ambao masahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ziliafikiana ndoto zao juu ya usiku huu ni usiku wenye cheo. Akawaafiki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa yule aliyezembea, falyuhsin alkhitam, afanye vizuri, ahitimishe kwa kheri, amalize vizuri mwezi wake wa Ramadhani. Fa innamal a'malu bil khawatim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika si vinginevyo matendo kuzingatiwa mwisho wake. Utamaliza vipi wewe? Pengine umeanza vizuri, hatujui utamaliza vipi. Ni kupambana kumaliza kwa kheri katika mwezi wa Ramadhani. Mtu asimalize kwa shari, asimalize Ramadhani kwa balaa, asimalize kwa kupata hasara. Mwanzo ni mawiki kadhaa tu tulikuwa tunasema ahlan Ramadhan wa mahalan Ramadhan, karibu Ramadhan. Lakini leo tunasimama hapa tunasema wadaa Ramadhan, tunaiaga mwezi wa Ramadhan. Anasema msemaji, Ramadhan tibta mubarakan maqbula mali araka ala alfiraqi ajula. Mwezi wa Ramadhan umekuwa mzuri sana, tena ni mwezi wenye baraka. na ni mwezi wa kabul wa watu kukubaliwa matendo yao. Mali araka ala alfiraqi ajula, mbona na kuona umepesi uko haraka kwenye kuondoka. Allah subhanahu wa ta'ala alisema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Leo kwa masiku kama haya Waislamu kweli wanaamini ni ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Leo tunapeana miongozo ya kuhitimisha Ramadhani. Hatuhusiani tena kuhusiana namna ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, ushapita. Aliyechukua ameshachukua, aliyepata hasara amepata hasara, aliyekubaliwa ameshakubaliwa, aliyekataliwa ameshakataliwa, hakuna namna. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria hivyo. Kinachotakikana ni tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala al-qabul katika ibada yetu, katika saumu yetu na qiyamu na sadakati na ibada zote. Usighafilike Muislamu kumuomba Allah akubali ibada yako. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali ibada ya wacha Mungu. Na sisi tumefaradhishiwa saumu hii ya Ramadhani, hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Faradhi ya Ramadhani si adhabu, faradhi ya Ramadhani si kushinda na njaa, faradhi ya Ramadhani ni ibada, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ibada adhima, ibada kubwa, inakufundisha wewe as-sabr, kusubiri na kustahimili. Ramadhani inakufunza wewe muraqabatullah, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani inakufundisha wewe kuminyana katika ibada mbalimbali. Katika mwezi huu wa Ramadhani kuna ibada ya qiyam, kisimamu. Yote haya ni mafunzo Mola wetu ametuletea. Katuwekea masiku haya machache ni kama mafunzo maalum kwa kila Muislamu. Baada ya Ramadhani aendelee na hali hiyo. Ikiwa wewe ulikuwa ni mzembe wa kusimama qiyamul layl, basi katika masiku haya 30 au 29 iwe ni mazoezi kwako wewe ya kukufanya uzoee kupambana na qiyamul layl. Kwa uchache basi lazimiana na sala ya witri rakaa tatu moja isikupite. Ramadhani wewe umeswali rakaa 13, wengine wameswali rakaa 11, wengine wameswali rakaa 20, na kuna wengine wameswali rakaa 33. Lakini baada ya Ramadhani maajabu, utamuona mtu kana kwamba hakukuwa na alichokifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Malengo ni watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, malengo ni watu kumchunga Mola wao. Ndani ya mwezi wa Ramadhani wewe ulikuwa unajizuia kula, unajizuia kunywa, unajizuia kukutana na ahli yako, na hali ya kuwa asli mambo haya ni halali kwako wewe. Allah anakufundisha jizuie na mambo ya haramu hata nje ya Ramadhani. Ni sawa sawa uko peke yako, kama ambavyo ndani ya Ramadhani ulikuwa wewe huli wewe hata ukiwa chumbani na chakula, umefungiwa mlango peke yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na chakula hauli na ni halali. Mwezi wa Ramadhani wewe unaweza kupumzika mchana wa Ramadhani na ahli yako chumbani, wewe na yeye, lakini humgusi wewe, umefunga. Allah ndo kakukataza hayo. Basi baada ya Ramadhani, ndugu yangu, ile hali uliyokuwa unaifanya ile hali uliyokuwa uko nayo katika siku ya Ramadhani ilete katika nje ya Ramadhani, katika yale uliyoharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umeweza kuacha haya ya halali, vipi wewe utashindwa kuacha mambo ya haramu ukayaacha kabisa? Lillahi wa fillah, kwa ajili ya Allah. Ni sawa sawa uko mbele ya watu umeacha, ni sawa sawa uko peke yako umeacha, ni sawa sawa uko mjini umeacha, uko porini umeacha. Nini ni haramu? Allah ameniharamishia mambo haya. Na hayo ndiyo malengo ya mwezi wa Ramadhani. Na hayo ndiyo malengo ya mwezi wa Ramadhan. Unamchunga Mola wako, muraqabatullah, kumchunga Allah. Yani unafanya ibada, unajua Allah ananiona mimi, Allah ananiona, Allah anaandika haya ninayoyafanya, Allah atanilipa. Hiyo ndo muraqaba. Unamchunga Mola wako, unamchunga Mola wako. Na haya ndio aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abi Dharr radhiallahu anhu, akisema, akimwambia ittaqillah haythu ma kunt, mche Allah popote ulipo, mche Allah popote. Allah ametufunza sisi ndani ya mwezi huu namna ya kumcha Allah popote tulipo. Kile kinachokuzuia wewe kula mchana wa Ramadhan, kunywa mchana wa Ramadhan, kukutana na ahli yako mchana wa Ramadhan, pengine uko kwenye mazingira salama kabisa, hakuna anayekuona, lakini unaacha kwa ajili ya Allah, huo ndo uchamungu wenyewe. Uchamungu sio kufanya mbele za watu, bali wewe jipime ukiwa peke yako, ukiwa faragha. Vipi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi wewe na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi wewe na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Unaswali ukiwa mjini, je, ukiwa porini wewe, hakuna watatu, hakuna wapili isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unazichunga sala kama unavyozichunga ukiwa mjini? Ukiwa wewe nje ya mji, mahali watu hawakujui, unajichunga na mambo ya haramu kama unavyojichunga ukiwa kwenye mji wako? Hayo ndo malengo ya Ramadhan. Malengo ya Ramadhan ni kukufanya wewe uwe karibu na Allah. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao wameamini mmefaradhishiwa saum kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mumche Allah, ili mumche Allah. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi was-safa falaysa lillahi hajatan min an yad'a ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu, yule ambaye hajaacha maneno ya uongo, hajaacha mambo ya kipumbavu, mambo ya haramu, Allah hana haja na kuacha kwake kula, Allah hana haja na kuacha kwake kunywa, Allah hana haja na kujizuia kwake kukutana na ahali yake. Umeshinda na njaa wewe, kwa sababu malengo aliyokusudia Mola wako hayakutimia kwako. Haya tulielezana Ramadhani ilipokuwa inaingia, tukaambiana, jamani, Ramadhani hiyo watu wamche Allah, watu wamchunge Allah, watu wajitahidi kuhakikisha Ramadhani ikiondoka wawe katika yale malengo yaliyokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Ramadhani inaondoka, inna shahara Ramadhan, hakika mwezi wa Ramadhan, kadi zaama ala rahim, umeshaazimia kuondoka, umeshafunga virago vyake, sasa Ramadhani inaondoka. Na hii ni aljumaa ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan, hii ni aljumaa ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan, hakuna aljumaa nyingine tena, ikija aljumaa nyingine ni Shawwal. Mwezi wa Ramadhan umeondoka. Shahrun mubarakun qad rahil, mwezi wenye baraka umeondoka. Ulikuwa ukiambiwa wewe simama tarawehe, unasema kesho inshallah nitaanza, inshallah nitaanza. Leo yamebaki masiku manne tu au matatu ya mwezi wa Ramadhani, yamebaki masiku machache. Waliozembea wanajuta, wale waliozembea wallahi wabillahi wanajuta. Lau tungejua ni masiku hasa, tungeminyana tu. Ndio hivyo, wamekwenda waliokwenda na ujira wao, na wamepata hasara waliopata hasara, wamekosa ujira. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhi salatu wasalam, alipanda, aliomba dua wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapanda mimbari yake. Katika dua aliomba Jibril, afdhalul malaika, malaika mbora aliyekuwa ni muwakkal, aliyewakilishwa na Allah kuteremsha wahi kwa manabii wake, Jibril alayhi salam aliomba dua, alafu dua hiyo ikaitikiwa na afdhalul bashar, binadamu bora kuliko watu wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jibril alisema, raghima anfu rajuli, amepata hasara mtu, adaraka ramadhan, imemdiriki yeye mwezi wa Ramadhan, inaanza ana afya, ana faragha, ana nguvu, ni muislamu, ni muqim, sio msafiri. Thumma yamdhi au thumma yansalikh, kisha Ramadhani inaondoka, falam yughfar lah, falam yughfar lah, kisha asisamehewe madhambi yake. Qul amin, Jibrili akamwambia Mtume Muhammad, sema amin. Maana yake itikia dua hii Muhammad, sema ewe Allah, itikia dua hii. Dua imeombwa na mbora wa malaika, ameitikia dua hiyo mbora wa wanadamu, Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amepata hasara mtu ambaye Ramadhani imeingia inaondoka, hajasamewa madhambi yake. Anasema Sa'id ibn Qatada rahimahullah ta'ala katika salaf atabi'i, anasema kana yuqal, palikuwa panasemwa, man lam yughfar lahu fi Ramadhan, yule ambaye hajasamehewa katika mwezi wa Ramadhan, famata yughfar lahu, lini atasamehewa? Man lam yughfar fi Ramadhan famata yughfar lahu, ambaye hajasamehewa mwezi wa Ramadhan, lini atasamehewa? Famata yughfar lahu wa man rudda fi laylatil qadr famata yuqbal, yule ambaye dua yake itakataliwa katika Lailatul Qadr, lini mtu huyu dua yake itajibiwa? Ambaye dua imekataliwa katika Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, lini wewe dua itakubaliwa? Lini unatarajia, lini tena itatokea siku bora kuliko Lailatul Qadr? Man yasluh, mata yasluh man la yasluh fi Ramadhan, lini atatengenezeka yule ambaye hajatengenezeka mwezi wa Ramadhani? Yani Ramadhani inaanza mpaka inaisha, uko hivyo hivyo, hujabadilika. Kama ulikuwa ni mlevi, bado mlevi. Kama ulikuwa ni mwenye kuacha swala, bado unaacha swala. Kama ulikuwa unaingia kwenye mambo ya haram, bado unaendelea. Lini wewe utatengenezeka? Lini unatarajia, ni lini hasa itafikia siku wewe ufae? Ikiwa ndani ya Ramadhani hutofaa. Anasema wa mata yasluh man kana fihi min da'il jahalat wal ghafla maradhan, lini atatengenezeka mtu yule ambaye ndani yake kuna maradhi mawili makubwa, maradhi ya ujinga na kughafilika. Ramadhani imeanza mpaka umemalizika, wewe ni mughafal, umeghafilika, pengine hata Qur'ani hujawahi kushika. Achilia mbali basi kushika, pengine hata kusikiliza Qur'ani hujasikiliza. Ramadhani imeondoka. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani imeteremka ndani yake. Hujasoma Qur'ani wewe, hujasikiliza Qur'ani wewe, pengine hata qiyamu al-layli, ile Ramadhani ile kisimamo, hujasimama. Au kuna mwingine amepata hasara, kasimama kumi la mwanzo, la pili, kumi la mwisho, haonekani kwenye misikiti ya Waislamu, hawamuoni. Yuko maskani vijiweni, anapiga story kwenye usiku wa mwezi wa Ramadhani, tena kwenye usiku wa kumi la mwisho, Waislamu wanaswali. Sio kwamba hajasikia adhana, au sio kwamba hajasikia watu wakisoma. Alhamdulillah, misikiti ya miji yetu swala zinadhihirishwa, adhana zinatolewa nje, watu wote wanasikia. Ni nadra wewe ukaishi kwenye miji hii, katika miji yetu ya Tanzania, usisikie adhana yoyote. Nadra, ni nadra. Bali Allah ametupa neema sisi, tuna wasaili hizi za kisasa, una simu, una saa, unajua wewe nyakati. Sasa hivi ni wakati huu wa tarawehe, misikiti Waislamu wote wanaswali tarawehe. Unatafuta msikiti, unaenda na swali. Mwingine anajighafilisha, anajisahaulisha. Lini atazinduka mtu huyu? Lini atazinduka Muislamu huyu? Nani atamzindua mtu huyu? Nani? Ikiwa mashaitani wamefungwa, ameshindwa kuzinduka, milango ya pepo imefunguliwa, milango ya moto imefungwa, bado ni mughafal, nani atamzindua mtu huyu? Huyu mtu wa aina hii ni kama yule mgonjwa anapokaribia kufa, madaktari wanaulizana, man raq, nani wa kumponya mtu huyu? Hakuna, hakuna. Allah ametupa msaada sisi ndani ya mwezi huu, mashaitani wamefungwa. Idha dakhala Ramadhan futihat abwabul janna wa khulqat abwabul jahannam wa sulsilati shayatin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hadithu fi sahihain, Ramadhani inapoingia milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, mashaitani wanafungwa. Msaada huu, huu ni msaada wa Allah kwako, kwetu sisi. Allah anakusaidia, anamzuia ibilisi, alafu bado wewe ni mughafal. Lini utazinduka ndugu yangu katika imani? Katika mambo ambayo haitakikani Waislamu wajipambe nayo baada ya Ramadhani kuondoka, hasa hasa namzungumzia yule aliyefaidika na Ramadhani. Kwa yule ambaye ameondoka ni mughafal, Ramadhani ilivyoanza mpaka inaondoka yuko kama alivyo, hajabadilika. Sijui, sina la kumwambia mtu huyo. Mimi ninachomshauri tu aliye kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amsaidie. Hakuna atakayemsaidia zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama kwa wale waliowaidhika katika mwezi wa Ramadhani, wakadumisha sala zao, wakajikinga na maasi, wakaimarisha moyo wao, wakaimarisha mahusiano yao na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikafikia mahali Qur'ani ikisomwa wewe moyo wako unauhisi, unajua hii Qur'ani inasomwa, yani uko hai, huyu asirudi nyuma baada ya Ramadhani kuondoka. Usirudi nyuma wewe baada ya Ramadhani kuondoka, ukarudi ulipotoka. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala takunu kallati naqadhat ghadlaha min ba'di quwwatin ankatha, usiwe kama yule mwanamke katika jahiliya. Kulikuwa kuna mwanamke alisuka kamba yake vizuri safi kabisa, kesho yake akaamka akaifumua yote. Allah anatuambia Waislamu, usiwe kama huyu, alisuka kamba yake kwa nguvu kubwa, tena ikawa ni madhubuti. Ha? Nakavati ghazla, akaja akaifumua kamba ile. Huyu ni kama mtu aliyepambana ndani ya Ramadhan, akaimarisha mahusiano yake na Mola wake, akajiweka mbali na maasi, alafu baada ya Ramadhani akayafumua yote aliyoyafunga katika mwezi wa Ramadhani. Usiwe kama watu hao. Allah anasema wala takunu kallati naqadhat ghazlaha, msiwe kama yule mwanamke aliyefumua kamba yake, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuwa ameifuma kwa nguvu kubwa. Usiwe kama huyo, usiwe namna hiyo. Au mwingine alikuwa na minyana katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya Ramadhani, sio kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwambia Mola wa Ramadhani ndio Mola wa Shawwal, Mola wa Ramadhani ndio Mola wa Dhulqa'dah, Dhulhijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, Rajab, Sha'ban. Mola wa Ramadhani ndio Mola wa miezi mingine. Usiwe uliofunga na umejizuia kwa maslahi fulani. Wanasema wasemaji, salla wa sama li amrin kana yatlubuhu falamma qudhiya al-amru fala salla wala sama. Mtu alifunga, aliswali kwa sababu ya jambo alikuwa akilitafuta, lilipoisha fala salla wala sama, hajafunga wala aswali wala hafungi. Usiwe hivyo Muislamu, bali pambana, zidisha wewe. Misimu hii ya kheri ni misimu ya kukupushi, kukusaidia, kukuweka karibu na Mola wako, na ni misimu ya kukupunguzia mizigo ya madhambi. Wote tunakosea, hakuna maasumu isipokuwa manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wote sisi tunakosea, innakum tukhtiuna billaili wan nahar. Allah anasema maneno haya, hakika nyinyi mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi ninasamea madhambi yote. Hadithu al-Qudsi akhraja al-Imam Muslim hadithi Abi Dharr radiyallahu anhu, fastaghfiruni aghfir lakum. Allah anasema niombeeni msamaha nitakusameheni. Misimu hii ndo misimu ya kutoa mizigo, kupunguza mizigo ya madhambi au kuimaliza kabisa, na umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akubali ibada zetu. Na hilo ndo kubwa, hilo ndo kubwa. Kithirisha dua wewe, Allah aikubali saumu yako, Allah aikubali kisimamo chako, Allah akubali sadaka zako ulizozitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allah akubali, bali ziada ya hapo muombe Allah ajalie tuidiriki Lailatul Qadr kwa imani na kutarajia malipo. Walikuwa baadhi ya salafu radhiallahu anhu walikuwa wakisema, lau alimtu anna Allah taqabbala minni taubatan latamannaitu almauta, lau mimi ningejua kwamba Allah amenikubalia toba yangu. Msimama wewe usiku umetubia madhambi yako yote, anasema lau ningejua Allah amenikubalia toba yangu madhambi yote amenisamehe ningetamani umauti. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah anawapokelea dua ya wacha Mungu. Kwa hiyo ukiona Allah amekubali, jua wewe ni mcha Mungu. Wanasema tungetamani kufa nisije tukachafua tena, lakini hatujui. Tunatarajia Mola wetu atatupokelea ibada zetu, kwa sababu ametuahidi jambo hilo tukifanya kwa imani na kutarajia malipo. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ndugu zangu katika imani, katika khutuba yetu ya pili tutaangalia baadhi ya ahkamu zinazotuhusu katika masiku haya ambayo tunamalizia mwezi wa Ramadhani. Ni muhimu, mwanzo wa Ramadhani tulikuwa tunafundishana ahkamu zinazofungamana na somo, ahkamu zinazofungamana na kupokea mwezi wa Ramadhani, ahkamu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani. Leo tunafundishana namna ya kumaliza mwezi wa Ramadhani, yapi ya wajibu mbele yetu, na haya ni mambo muhimu. Sikilizeni kwa makini. Katika mambo ya msingi ndekana uyajue kwamba sisi kwa vyovyote tukavyopambana katika ibada kwa Mola wetu, kuna taksiri, kuna mapungufu tuko nayo. Tuna mapungufu sisi katika mambo yetu, ima kwenye kutekeleza hiyo ibada, au kuna zingine hatujazitekeleza, au hiyo uliyoitekeleza pengine unaweza usitekeleze kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu wewe ni basha, ni mtu mwanadamu, kuna mapungufu kwenye ibada. Kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea ibada ya kutusaidia sisi kutaharisha somu zetu kutokana na hayo mapungufu ambayo yapo. Huwezi ukasema sina mapungufu, wewe nani? Huwezi ukasema maneno haya kwa sababu wewe ni mtu, wewe ni mwanadamu, na mwanadamu ameumbwa kukosea. Hivyo ndo tulivyoumbwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatufaradhishia sisi zakatul fitri, zaka ya kufuturu inaitwa hivyo, zakatul fitri, zaka ya kufuturu, ya kumaliza mwezi wa Ramadhani. Ni ibada hii adhim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah ibn Umar, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakata al-fitri, alifaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zaka ya kufuturu, zakatul fitri, min Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, sa'an min tamr, pishi moja la tende, au sa'an min sha'ir, au pishi la shairi, ala al-abdi wal-hur, ni faradh zaka hiyo juu ya mja mtumwa mwanaume, wal-hur na muungwana, wadhakari wal-untha, na ni wajibu juu ya mwanaume na juu ya mwanamke, wasaghiri wal-kabir, na pia ni faradh, ni wajibu zaka hiyo kwa mkubwa na mdogo, ni wajibu hii hata kwa mtoto mchanga, ni wajibu zakatul fitri juu yake. Mina al-muslimin, katika Waislamu, hii ni faradhi ya Mola wetu, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia jambo hili kuwa ni tuhuratan lisaim, ni kitaharisho kwa aliyefunga. Tumefunga sisi kama tulivyosema, kuna mengi hatujayafanya kama alivyotufundisha Mola wetu, na kama kuna tuliyoyafanya, basi kuna sehemu tulipitiwa na wanadamu. Allah amefanya hili ni tahara, kitoharisho cha somu yako. Wa tu'matan lil masakin, na pia ni chakula kwa maskini. Nao siku ya Idi wafurahi kama wanavyofurahi Waislamu wengine. Na hii ni katika mahasinu dini Islam, ni katika uzuri wa dini yetu. Katika mambo ya sikukuu na mambo ya ibada watu wote ni sawa. Tajiri, maskini, wote ni sawa. Allah ameweka hii ni tahara kwako na ni chakula kwa maskini. Siku ya Idi asiwaze yeye nitakula nini mimi Idi. Allah ametufaradhishia wote Waislamu mwenye uwezo. Tutakuja kujua uwezo wa aina gani. Atakayefikiwa na siku hiyo ni wajibu yeye atoe chakula kumpa maskini. Jirani yako Muislamu mwenzio unakaa naye mtaa mmoja, unamjua humjui madam ni Muislamu, na unajua ni muhitaji, ni maskini huyu, ni hichi kitakuwa ni chakula kwake, mpe. Ametaja al-Imamu Abu Dawud wa Ibn Majah hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alifaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri, alifaradhisha mtume wa Allah zaka ya kufuturu, tuhuratan lisaim, sababu hasa ni kitoharisho kwa mfungaji, inatoharisha somo yako wewe. Kama ilikuwa ina halal inabaki ni safi, inapokelewa na Allah ikiwa safi kabisa. Tuhuratan lisaim ni kitoharisho kwa aliyefunga, minal laghwi warrafath, kutokana na mambo ya upuzi na maneno mabaya. Pengine ulishakasirika ukazungumza maneno ya haram, ulishamsengenya mtu, ulishasema uongo ndani ya Ramadhani, tena ndani ya saum. Hii ni kitoharisho chako, kitoharisho cha saumu yako. Wa tu'matan lilmasakin, na ni chakula kwa ajili ya maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faman addaha qabla salah, mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya swala ya Idi, fahiya zakatun maqbula tu, hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Ukaitoa kabla ya swala ya Idi, watu hawajamaliza kusali, ukahakikisha zaka yako inafika kwa maskini. Anaenda kusali hana mawazo, anajua nikirudi mimi nitasherehekea kama wanavyosherehekea wenzangu. Faman addaha qabla salah, mwenye kuitekeleza ibada hiyo, zaka hiyo kabla ya sala, fahiya zakatun maqbula tu, ni zaka yenye kukubaliwa. Faman addaha ba'da salah, na mwenye kuitekeleza baada ya sala, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, ni sadaka kama sadaka nyingine. Kwa hiyo intabihu liawqati, zingatieni, kuweni makini na hizi nyakati, usighafilike wewe. Watu wamesha swali ndo kaanza kukimbizana na kuanza kusumbua maustadhi, nitafanyaje? Kabla ya kuuliza utafanyaje, pambana ifikishe zaka yako kwa wahusika. Kabla ya watu kumaliza sala ya Idi, hakikisha zaka inafika kwa maskini. Na kwa salafu radhiallahu anhu, masahaba radhiallahu anhu, walikuwa wakitoa ni chakula. Zakatul fitri ni chakula, kinatakikana kitolewe chakula kinacholiwa katika mji huo. Anasema, ametaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, sahaba huyu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema kunna nukhriju yawm al-fitr fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tunatoa sisi siku ya Idi, yawm al-fitr, siku ya Idi kabla ya sala, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sa'an min ta'am, pishi moja la chakula, sa'an min ta'am, pishi la chakula. Wa kana ta'amuna, na wakati huo kilikuwa chakula chetu, ash-sha'ira waz-zabiba wal-aqit, ni shairi na ni zabibu, na al-aqit ni aina fulani ya chakula kama siagi, ilikuwa chakula chao wakati huo, wa tamra, na tende ndio chakula chao. Abu Sa'id al-Khudri anasema hicho ndio kilikuwa chakula chao. Kwa hiyo sisi huku kwenye miji yetu tuna vyakula vyetu, kuna mchele haujatajwa kwenye hadithi ni chakula, kuna ngano, ngano zipo, unga wa ngano upo, inafaa utoe, bali ni wajibu utoe chakula kinacholiwa katika mji huo. Sa'an min ta'am, pishi la chakula. Na tuwe makini Waislamu, kuna watu wanakosea katika zakatul fitr, kuna watu wanakosea wanatoa pesa zakatul fitr. Haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitoa pesa, na zilikuwepo, kulikuwa kuna dinar kulikuwa kuna dirham hawakutoa pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ta'aman, chakula. Kwa hiyo kutoa pesa kwanza una khalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, mwenye kufanya ibada yoyote ambayo hakuna amri yetu juu yake utarudishiwa. Umeamrishwa utoe chakula, usiwe mjuzi sana ukamfundisha Mtume wa Allah ukatoa pesa. Zilikuwepo na hawakutoa. Lau ingekuwa ni kheri wangetutangulia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na pia jambo la chakula walitoa makhulafaur rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengine na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin. Chakula ndio kinatolewa, si pesa. Kinachotolewa ni chakula. Kiwango cha zakatul fitr ambacho nitakana muislamu akitoe kwa kila mtu mmoja, yeye atoe kiasi gani kwa ajili yake. Kama ana mke wake amtolee kiasi gani, ana mtoto wake awatolee kiasi gani? Ha? Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ni saa pishi. Amesema ni saa ni pishi. Katika viwango vya vipimo vyetu hivi vya uzani, vya uzito, gram. Ameelezea Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema ni takriban kilo mbili na nusu. Takriban. Amesema gramu 2400 takriban. Kilo mbili takriban na nusu. Inaweza ikafika na nusu au ikakaribia kiwango alichokita. Wamesema we mengi katika haya wanachuoni, lakini aqrabun Allah ni mjuzi zaidi. Kilo mbili na nusu ndo pishi, kiwango cha pishi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sa'un nabawi, pishi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati wa kutoa hiyo zakatul fitri, tumebakiza masiku 4 takriban, ndekana ujue ni wakati gani wewe ni wajibu kutoa zakatul fitr. Tumeona faida yake, tumeona kiwango gani kinatolewa, na pia tumeona ni nini kinatolewa, kitu gani. Wakati wa kutoa zakatul fitri kuna wakati wa wajibu ambao ni wajibu wewe utoe zaka ya kufuturu. Ni wajibu ni asubuhi ya siku ya Eid mpaka kuswali swala ya Eid. Hiyo ni waktu lujub, huo ni wakati wa wajibu. Usipotoa hapo mpaka ikapita unapata dhambi, na una uwezo wewe. Na yule ambaye ni wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitr, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni yule aliyemiliki chakula chake cha siku hiyo. Kinachobaki utoe zakatul fitr. Bajeti yako ya Eid imekamilika. Hii ndo bajeti yangu ya Eid. Allah amekuruzuku ziada ya bajeti ile uliyoiweka ya Eid. Ile ziada utoe wewe kuwapa maskini, na wenyewe waweke bajeti zao zaidi. Allah amekutoshelezesha wewe, kuna watu hawana. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufaradhishia jambo hili. Ni faradh. Wakati wa wajib ni asubuhi ya siku ya Eid mpaka kuswaliwa swala ya Eid. Na kuna wakati wa ubora, wakati wa fadhila. Wakati wa fadhila bora kutoa ni usiku wa siku ya Eid. Ile usiku wake ambayo kesho watu wanaswali Eid. Usiku wake ukiingia utoe zakatul fitri. Inaendelea ruhusa ya kutoa mpaka inaposwaliwa swala ya Eid. Na kuna wakati wa kujuzu, inafaa kutoa zakatul fitri. Imethibiti kwa sahaba, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu. Hadithi ametaja Imam al-Bukhari, Abdullah ibn Umar alikuwa akitoa zakatul fitri siku moja au mbili kabla ya Eid. Siku moja au siku mbili kabla ya Eid. Na hakuna sahaba aliyempinga radhiallahu anhu. Kwa hiyo inafaa kutoa zakatul fitri siku moja kabla ya Eid au siku mbili kabla ya Eid. Na hukumu ya wenye kuchelewesha hiyo zakatul fitri, kwa sababu kuna watu inaweza katokea imani kwa dharura au kwa uzembe. Wanaelezea wanachuoni, kwanza ni haramu kuchelewesha zakatul fitri. Haramu kwa sababu ni wajibu kutoa. Ni wajibu utoe wewe, ulishe maskini, kutaharisha somu yako. Vipi sasa ikatokea umechelewa? Ikiwa huna udhuru, umeamua tu, fahiya sadaqatun minas sadaqat, ni sadaka kama sadaka nyingine. kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faman addaha ba'da salah, mwenye kuitoa baada ya watu kuswali, watu wameshamaliza swala ndio naanza kukimbia kutafuta maskini, hiyo ni sadaka kama sadaka nyingine. Na ikiwa utachelewesha wewe kutoa kwa udhuru wa kisheria, mfano wa udhuru, unayo zakatul fitri wewe mkononi, pengine uko safarini mbali, hakuna watu kwenye mji huo, uko porini, unayo mkononi zaka yako, huna wakumpa, unapambana kutafuta wakumpa, hakuna, unakuja kumpata watu wamesha swali, huyu ni maadhuru, ana udhuru huyu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Halingani na mtu wa mjini, Waislamu wapo, maskini wapo, majirani zake, pengine mtaa wake maskini wapo, alafu anaichelewesha mpaka baada ya swala ndo anaanza bwana ndatoa zakatul fitri nimpe nani, unampa nani sasa hivyo wakati huo, yani wakati baada ya swala ndo unauliza, uliza kabla ya swala, na kwa tahadhari toa siku moja au siku mbili kabla ya siku ya Eid, kwa sababu hujui wewe siku ya Eid itakudirikia wapi, unaweza kadirikiwa mashughuli, unashughulishwa, unayo zakatul fitri huna wa kumpa au muda huna, haiwezekani. Kwa lazima Waislamu wazinduke katika hilo, na hizi ni ahkamu za wajib, tumeona tuzibainishe kwa sababu hatutopata munasaba mwingine wa yaumul jumaa kubainishiana mambo haya isipokuwa siku ya leo. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tawbatana, Allahumma taqabbal tawbatana, Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimin, Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimin, Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnat nabiyyik, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, warda Allahumma an as-sahaba Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum بإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقم الصلاة.